Sätt mig så jag ser dig, Jesus, nå i den stund, om på mig och la mig se dig som min frälsesgrund. Herre Jesus, kunde du få löfte, trätte ögonen upp till dig, kunde du hjälpa en själ här ikväll och se upp till dig som är troens upphavsman och fulländer. Låt det lyckas, Herre Jesus, det var dig vi ville se. Och du välsigna oss till det genom ditt ord och ved din ånd. Amen. Vi ska läsa ifrån profeten Jesajas bok, kapitel 53. Vem trodde det budskap vi hörte? Och för vem blev Herrens arm åpenbaret? Han sköt upp som en kvist för hans åsyn och som ett rotskudd av törr jord. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet. Och vi så han, men han hade icke ett utseende så vi kunde ha vår lyst i han. Föraktet var han och förlatt av mänsket. En man full av piner och välkänt med sjukdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn för, föraktet, och vi aktet han för intet. Sannolikt, våra sjukdomar har han tagit på sig, och våra piner har han borit. Men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han är såret för våra överträdelser, knust för våra missgärningar. Straffen låg på han för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått läkedom. Vi får alla vill som får. Vi väntar oss vär till sin väg. Men Herren lot våres alles missgärningar ramme han. Han blev misshandlet ända han var eländig. Och han upplot icke sin mun, lik ett lamm som föres bort för att slaktes, lik ett får som tiger när de klipper det. Han upplot icke sin mun. Vi känner oss fort till dig. Vem är det som beskrives för oss i detta ordet? Jag tror jag icke en eneste en kirken ville vara i tvil om vilket svar vedkommende skulle ge. Det är Jesus vi har sett här, det är sant. Men hvis du nå får vita att detta är skrevet 700 år för Jesus kom till jorden, för Jesus led och döde, är det inte då märkeligt att profeten kunde makte och skildre Jesu lidelse så nöjaktigt som han gör det här? Jag synes han maler den lidande Jesus för oss, lika att ingen kan vara i tvil om vem han pekar på. Det är det vidunderliga med Guds ord. När du uppdager Jesus i det gamla testamentet och ser hur Gud gav sin ånd till profeten, så de stod där på sin varde och så in i framtiden och skrev det ner. Då Bibeln blir en kär bok för dig. Icke 66 forskjellige böcker, men en bok. Bøkenes bok. Och genomgangspersonen är Jesus Kristus. Det är en som har sagt det slik. Jesus är skjult i det gamla testamentet och åpenbart i det nya. Han är allikevel icke mer skjult än att den som söker och möter Jesus i det gamla testamentet, han skall vid den helige ånds hjälp finna Jesus många steder. Man har kallt profeten Jesajas för det gamla testamentets evangelist, fordi Gud på en förunderlig måte har brukt ham till att förkynna evangeliet. Nu hade jag lyst till att vi skulle se litt på ham som vi sang om til å begynne med her i kveld. Det var en som var villig å dø i mitt sted. Og da vil jeg fortsette der hvor jeg slapp her. Jeg tror det var tirsdag i forrige uke at vi talte om at vi var utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Vi så på hvordan Gud hadde lagt frelsesplanen før han fullbyrdet skapelsestanken. Jesus Kristus var blitt enig med Gud om at han skulle bli offer for verdens synd. Vi leste også om det som skjedde da han lot seg innvie til sin messiasgjerning ved dåpen i Jordan. Jesu dåp i Jordan var Jesu innvielse til korsdøden på Golgata. Og fra Jordan til Golgata finner du ikke en vaklende Kristus, men en Kristus som går med målbevisste steg mot Via Dolorosa, smertenes vei. Straks Jesus var døpt i Jordan, begynte Satan å bli interessert i ham på en spesiell måte. Han ble av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og Satan fristet Jesus. Tre ganger leser vi at han møtte Jesus med fristelse. Og du legger merke til at Satan fristet ikke Jesus på samme måte som han fristet deg. Når Satan frister deg og meg, så kommer han med synd. For han vet at det er muligheter i hvert eneste menneske til å falle i synd. Men han kunne ikke komme med synd til Jesus, for det var ingen muligheter i Jesus til å synde. Om ham står det han som ikke visste av synd. Og det står i Hebreerbrevet at han er prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. I grunnteksten står det unntagen synd. Jesus kunne ikke prøves i synd. Kom synden utenfra, så ville den prelle av på hans hellighet. Og innenfra, fra Jesu hjerte, fra Jesu tanke og sinn, kunne ikke komme noe urent. Satan frister Jesus, så er det fordi han vil ha ham bort ifra korsveien. Gjør stener om til brød, så du blir populær, Jesus. Eller hopp ned fra tempeltaket, så får du mange tilhengere. Eller det aller beste, fall ned og tilbe meg, sa Satan. Så skal du få alle verdens riker og deres herlighet. Du skal bli verdenshersker. Det er noe for deg. Jesus sa nei takk til Satans tilbud og forslag og fristelser. Det står så vidunderlig at han bød den onde å vike fra ham. Nå kommer Satan igjen, han kommer siden i Jesu beste venn, i Peter. Satan er aldri så farlig som når han kommer gjennom våre beste venner og frister oss. Så gir han Peter denne tanke at det er meningsløst at Jesus skal lide og dø, korsfestes. Herre, dette må ingenlunde vederfare seg. Og bak Peters ord ligger sikkert hans velmente vilje, at han kunne forsvare Jesus, han og hans venner. Du skal ikke gjennomgå dette, Jesus. Da ser Jesus Satan i Peters skikkelse. Han hører Satans stemme. Jesus har ingen vanskeligheter med å skjelne motstanderen. I vennens drakt sier han, vik bort fra meg, Satan. Gå av veien, Satan, du står i veien for meg. Jesus hadde tenkt seg til korset med verdens synd. Det vil ikke Satan. Jesus oppdaget fristeren. Jesu lidelseshistorie begynner egentlig med disse ordene da de hadde sunget lovsangen. Det var i Jerusalem. De hadde spist påskemåltidet sammen, og det sluttet med lovsang. Da de hadde sunget lovsangen, slik møter vi Jesus ved inngangen til lidelsen. Med lovsangstoner gikk Jesus ut til Getsemane. Da han holdt sitt inntog palmesøndag i Jerusalem, da luften formelig bevet av folkets jubelrop, da barn og voksne ropte og jublet om ham, da var hans frelserhjerte fylt av sorg. Ja, senere på dagen rant det tårer nedover Jesu kinn da han så ut over byen og sa, visste du om en først på denne din dag hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Men du ser den kontrasten. Folk jublet, for nå kom kongen, Hosianna, du Davids sønn. Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over dem. Og da sorgen og bedrøvelsen fylte disiplenes hjerter på skjærtorsdagskvelden, da stemte Jesus i lovsangen til Gud der. Siden da kvinnene gråt over ham på veien ut til Golgata, da sa han at de skulle heller gråte over seg selv og over sine barn. Deres medynk trengte ikke Jesus. Det var ved midnattstid at den lille flokken gikk ut gjennom Jerusalems nattstille gater. Det manglet en i flokken. De hadde vært 13 stykker da de gikk inn i Jerusalem. De var bare 12 nå da de gikk ut. De gikk gjennom byen mot øst, ut gjennom fåreporten. Og det fremkaller minner hos Jesus. Han kommer til å tenke på et av de profetiske ord om den gode hyrde og fårene. Jeg vil slå hyrden, og jordens får skal avspredes. De går nedover bakkeskråningen, nedover mot bekken Kedron. Kedron betyr den sorte. De går over bekken oppover bakkeskråningen på andre siden oppover Oljeberget. Der lå det en hage. Den het Getsemane. Getsemane heter på hebraisk Gatshama, og det betyr oljepresse. Og vil du finne en dypere mening i dette, så les i profeten Esaias kapitel 63 om han som kommer fra Edom med blodflekkede klær, han som trådte persekarret alene. Det vrimler av profetiske oppfyllelser i Jesu lidelseshistorie. Evangelisten Johannes sier det gang på gang, for at skriften skulle oppfylles. Vi vet ikke hvem som eide den hagen som Jesus gikk til, men det har vært en som Jesus kunne stole på. Lukas sier at Jesus gikk dit etter sedvane. Derfor kjente også Judas, han som forrådte ham, stedet. Jesus var ofte samlet der med sine disipler. Det er noe så merkelig med Jesus når han kommer til Getsemane. Det står han begynte å engstes og bedrøves. Aldri har du sett Jesus engstelig og bedrøvet før. Men ved inngangen til Getsemane står det virkelig om ham. Han begynte å engstes og bedrøves. Så sa han til disiplene, bli her og våk med meg. Så ber han 8 av disiplene sette seg ned der ved inngangen. Så tar han 3, Peter, Jakob og Johannes, med seg lenger inn i hagen. Og de får også bønn fra Jesus om å våke og be sammen med ham. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Og så står det noe forunderlig. Han slet seg fra dem så langt som et sten falt på sitt ansikt og ba. Hvorfor var Jesus redd ved inngangen til Getsemane? Var han redd for det som ventet ham? Tenkte han på pikkeslag og nagler gjennom hender og føtter og en blodig død? Nei, det var ikke det som gjorde Jesus redd. Det som gjorde Jesus redd, det var at under de skyggefulle trær i Getsemane hagen møtte han for siste gang Satan. Hvem var det som ga Jesus den tanke som han uttrykker i bønnen? Far, er det mulig? Da la denne kall gå meg forbi. Det var sjelefienden som visste, nå er det siste anledning jeg har. Og nå skal jeg vise ham alle pinene og fortelle ham det meningsløse i at han skal lide og dø. Gud skal nok frelse slekten. Men han behøvde ikke gjøre det på denne måten. Han kan finne en annen utvei. Det er meningsløst at du skal lide og dø. Far, er det mulig? Da la denne kall komme forbi. I det øyeblikk, min venn, da var det stille i himmelen og stille i helvete. I himmelen var man spent på om Jesus skulle tape i denne kampen. I helvete var man spent på om Satan skulle vinne. Og så kommer forløsningsordet. Dog, skje ikke min vilje, men din. Og knyttes båndet til evighetens våren, da Faderen og Sønnen ble enige om å frelse slekten på denne måten. Da var seieren vunnet. Og du verden for en kamp han måtte kjempe. Jeg hadde lyst til å lede deg, min tilhører, inn i Getsemane en liten stund. For at du skulle få se det med dine egne øyne, se gjennom Guds ord. At det var en som var villig å dø i ditt sted. At du og jeg som hadde fortjent å dø. Men Jesus var villig. I vårt sted gikk han. Lovet være Gud. Da han reiste seg fra kampen, lå det blod igjen på marken. Svetten hans var blitt til blod. Aldri har du svettet blod. Det gjorde Jesus. Det står mye om Jesu kamp i Bibelen, men det står noe i Hebreerbrevet som mange bibellesere ikke har sett engang. Det står i Hebreerne 5. Han har i sitt kjøttdager med sterk skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudstrykk. Ble Jesus bønnhørt i Getsemane? Han slapp jo ikke å dø. Jeg tror at Gud vil lære deg og meg litt om bønnhørelse. Ved å følge med Jesus inn i Getsemane, det står virkelig i Hebreerne. Han ble bønnhørt for sin gudstrykk. Enda han ikke slapp å dø. Hva er det å bli bønnhørt av Gud? Det er ikke å få alle sine ønsker oppfylt, men det er å få være villig til å gå Guds viljes vei med sitt liv. Og det Jesus sa, skje ikke min vilje, men din. Han ble bønnhørt. Men Bibelen er forunderlig. Når den vil lære oss å se Herrens vei og vilje. Når Jesus er ferdig med kampen, så går han til disiplene. Og de hadde sovnet, alle som en. Og dere sover altså og hviler dere. Stå opp, se han er nær som forråder meg. Og da disiplene reiser seg opp, så ser de lysskjæren av faklene, og de hører der kommer en masse mennesker inn i hagen. Det er tempelvakten, sadduseerne, tjenerne, ypperste prestens tjenere, med fakler og lamper og sverd og stokker, er de gått ut for å fange en farlig mann. Og fremst i flokken, forrest i flokken av Jesu fiender, går en som en gang var en Jesu venn. Hvordan tror du det måtte kjennes for de andre disiplene å se Judas som anføreren? Det går an, min kjære venn her i kveld, det går an å begynne å følge Jesus. Ende med å komme på motstanderens side. Må Gud bevare deg og meg fra havne der. Jesus går i møte med ham med sin uendelige kjærlighet. Venn, hvorfor er du her? Venn, forråder du menneskesønn med et kyss? Men da fienden har fått det avtalte tegn fra Judas, så griper de Jesus og arresterer ham. Og da er det Peter griper til sverdet. Det lyner i fakkelskjæret fra et sverd som blir løftet og slått ned, og han sikter på ypperste presten, tjener Malkus. Gud styrer sverdet, slik at bare det høyre øret blir skåret av. Da skjer det noe forunderlig. Og hvor jeg skulle ha lyst til å være i det temaet i den stunden, når Jesus bøyer seg ned og tar et blodig øre oppi fra marken, tørker støv og sand av det, så blåser det helt rent og setter det på ypperste prestens tjene. Jeg synes jeg ser han står der og kjenner etter om øret på kant. Det sitter fast. Har du tenkt på at den siste helbredelsen Jesus gjorde, gjorde han i Getsemane? Og du store frelse, som har en sin kjærlighet til mennesket. Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier han. Og til han som var så ivrig, sa Jesus, ikke i sverd i skjeden. Den som griper til sverd, de skal falle for sverd. Det er mesterens ord, og det går i oppfyllelse i verden i dag. Så blir Jesus arrestert og ført bort. Og de som hadde vært hans trofaste venner, om dem står det, de fulgte langt bak etter. Alle er spent på hva som skal skje med Jesus. Klokka kunne være bortimot 5 om morgenen da han blir ført til ypperste presten. Og han er gretten, morgengretten. Og så kan du lese Jesu livs historie, hvordan Jesus blir ført fra det ene forhøret til det andre. Jødene kunne ikke avlive noen. Jødene kunne ikke avsi noen dødsdom. Den retten hadde de mistet 3 år tidligere, da de ble okkupert av det romerske riket. Derfor måtte den romerske landshøvding Pontius Pilatus, som oppholdt seg i Jerusalem, i borgen Antonia i påskehøytiden, han måtte være den som de møtte framfor. Og det er meget interessant å lese hans møte med Jesus. Jesus sitter der overfor denne hedning, han som kom ifra et land og et rik og en religion der det vrimlet av guder. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Bryter Pilatus ut. Hva er sannhet? Han har ikke snakket lenge med Jesus før han blir klar over at her har de grepet en mann som er uskyldig. Han kan ikke finne noen skyld hos dette mennet. Hva galt har han da gjort? Han har jo ikke gjort noe galt. Nei, han har ikke det. For Pilatus fortoner det seg som meningsløst dette, at Jesus er grepet, at de vil ha liv av ham. Kanskje du sitter her i kirken i kveld som synes også mange ganger at det er så meningsløst. Jesus skulle lide. Han hadde ikke gjort noe galt. Tenk om du kunne få se evangeliet i det som skjer når den romerske landshøvding i sin fortvilelse griper til den mulighet han kan gi dem en fange fri på høytiden. Og i stedet for å gi Jesus fri, så lar han dem selv få lov til å velge hvem de skal få fri. Og så gjør han valget vanskelig. Han lar hente den største forbryteren i fengselet i borgen Antonia, Barabbas, som betyr fars sønn. Tenk på det. Barabbas, fars sønn, med det lange syndregister. Han som var en morder, en tyv og en opprører. Han som hadde et svart rulleblad, han blir hentet opp. Og så står han og Jesus, og så skal folket velge. Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, roper Pilatus. Så svarer folket, bort med denne, gi oss Barabbas fri. Hva skal de da gjøre med Jesus, han som de kaller Messias? Så lyder folkets rop som store bølgeslag opp mot den romerske landshøvding. Korsfest ham! Korsfest ham! Så sitter vi kanskje og sier forferdelig at jødene kunne være så blinde. Og du ser evangeliet. Hør nå. Hvem var Barabbas? Barabbas, det var du og jeg. Hver eneste en av oss, en hel syndig menneskeslekt, var representert i ham med det lange synderegister. Han gikk fri. Og han som ikke visste av synd, han tok straffen på seg. Forstår du nå betydningen av det du har sunget her i kveld? Det var en som var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve ved ham. Ja, til korset han gikk, hvor han kjøpte deg i fred, da han sonet din synd til Guds land. Da overga Pilatus han til dem til å utstryke. Dommersetet på i borgen Antonia, det heter Gabbata, det betyr stenlagt. Ute i borgården var det slått ned en trepåle, ca. 50 cm høy. Det var marterpelen. Den dødsdømte ble ført bort dit. Man tok av ham klærne på overkroppen. Så ble han bøyd forover med armene ned mot denne marterpelen, ble bundet fast der. Han sto med bøyd overkropp. På hver side av Jesus sto en romersk soldat med en pisk i hånden. Jeg har sett bilder av denne pisken. Denne var flettet av 6 lærremmer i et håndtak, og så endte hver lærrem med en blykule ytterst ute. Og på anførerens ordre begynner de å slå. Det ene slaget etter det andre. Og det er Jesus som blir slått. Til Jesus som tok de og rev ned en sånn slyngplante, så flettet de en krone av torner og flettet ned over hans panne. Det skjønneste i verden som mine øyne så, var kongen i hans skjønnhet med tornekronen på. Han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vært lyst i ham, foraktet var han. Forlatt av mennesker, en mann full av piner og velkjent med sykdom. Har du forsøkt å se Jesus med tornekronen? Har du forsøkt å se ham der blod rinner ned over ansiktet, blandet med romerske soldaters spytt, der han gradvis hovner opp i ansiktet etter knyttneveslagene, de slo ham. Og så sitter Jesus der og finner seg i dette. Det er jo meningsløst, sier mennesket. For du og jeg, når vi blir slått, så får vi lyst til å slå igjen. Når noen håner og spotter oss, så får vi lyst til å svare igjen med samme mynt. Og så står det om Jesus at han sa ikke et ord. Han opplot ikke sin munn, står det. Hvorfor ikke? Kunne ikke Jesus ha sagt det? Nå må dere slutte med dette. Jeg er uskyldig. Jeg har ikke gjort noe galt. Den eneste gang i livets historien finner du at himmelens konge sa det her på jorden. og forsvarte seg med sin uskyld, ikke en eneste gang. Hvorfor ikke? Fordi Gud hadde fått gjøre ham til synd for oss, for at vi, ham, skulle bli rettferdige for Gud. Han var villig å dø i vårt sted. Han bar din og min synd. Derfor var han ikke uskyldig i den synden. Gud hadde gjort ham til synd for oss. På den såre ryggen legger de korset. Og han bar sitt kors opp mot Golgata-høyden. Hodeskallestedet, der de henrettet ugjerningsmennene, der ledet de Jesus. Det siste stykket av veien var det en som hjalp ham med korset, men det står at Jesus gikk foran, og Simon fra Kyrene kom etter Jesus med korset. Når jeg kom opp til Golgata, til rette stedet, så la de korset ned. Og Jesus på korset, han la seg frivillig ned. Og da de spikret ham fast, så ba han, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de prøvde å stikke deg selv med en nål i handa. Jeg gjorde det en gang. Jeg var liten gutt og hadde hørt om Jesu liv, så tok jeg nål og så stakk jeg meg selv her i. Kjente hvor ondt det var. Og Jesus fikk en grov spiker tvers igjennom handa. Føttene la de over hverandre, og så slo de en nagel tvers igjennom føttene hans. Så reiste de korset opp. Så hang han. Etter armer og føtter hang han. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om en dog en synde led. Men her led en evig høye, meldt mitt hjerte, gråt mitt øye. Ach, her lider hellighet. Det blir så stille ved Jesu kors. Og Gud, gi at det kunne bli så stille i ditt hjerte, at korset fikk tale til deg og rope til deg. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Det er så gripende der ved Jesu kors. Når de plutselig begynner å mumle i folkemassen. De hadde jo vært opptatt med å håne Jesus og spotte ham, alle hans motstandere. Nå hadde de endelig fått sitt ønske oppfylt. Nå var denne farlige mannen hengt på korset, ferdig med ham. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse, ropte de, og trodde at det var hånsord, og så var det evangelium. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Det er evangeliet lagt i skriftlærdes og fariseres munn. Men så blir det stille der oppe. Man roper, gi plass. Her kommer hans mor. Kan du se den bøyde Maria? Hun kunne vel være i 50-56 års alderen, regner vi. Hun går der støtte til en av Jesu nærmeste venn, Johannes, han som lå til Jesu bryst. Han står der med Jesu mor ved sin side. Det er en tung stund for Maria. Du som er mor, du kan tenke litt inn i hva hun følte. Hun hadde tross alt båret ham under sitt hjerte. Hun hadde fulgt ham i barn- og ungdomsår. Men når hun står der på Golgata-høyden, så tenker hun vel på den dagen da hun stod i Jerusalems tempel, og han bare var 6 uker gammel, 42 dager. Da hadde de møtt denne underlige mannen, Simon, som hadde tatt barnet fra henne på sine armer og sagt, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, så hadde han sagt til Maria, Også din sjel skal et sverd gjennomstinge. Tror du ikke Maria kjente det i den stund? Han gikk det i oppfyllelse, Simons ord. Sverdet gjennomstinget henne på Golgata høyden. Og så henger Jesus der og ser sin mor. Legg noe merke til hvor forsiktig han løser de bånd som har knyttet ham til Maria. Kvinne, for det er din sønn. Sønn, for det er din mor. Overgir han Maria til sin beste venn. I hos Johannes skulle Maria få det trygt resten av sine leveår. Tenk, Jesus tenkte også på det. Det er så underlig å stå ved Jesu kors. Se Frelseren. Da klokka var 12 midt på dagen, sola sto faktisk i senit. Da ble det mørke over hele landet. En solformørkelse som varte i 3 timer til klokka 3 om ettermiddagen. Og i løpet av de 3 timene skjer det noe som vi mennesker aldri kan se dypt nok inn i. Det er bare ett rop ifra korset i løpet av de 3 timene, og det lyder slik. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han begynte på korset med å be, Far, forlat dem. Han sluttet på korset med å si, Far, i dine hender. Men da det var mørkt omkring ham, da var det også mørkt i hans sjel. Og da lød det, min Gud, hva tror du Jesus opplevde i din stund? Han opplevde fortapelsens grufullhet. Det å være forlatt av Gud, min venn, det er å gå fortapt. Hvorfor ble Jesus forlatt på korset av Gud? Fordi at han ble et offer for verdens synd, og Guds vrede over synden rammet sønnen. Jesus henger der som lyn av lederen for Guds hellige vrede. Og når Guds vrede rammer sønnen, så må han bære syndens straff, som er døden. Så måtte han også oppleve dette, at himmelen lukket seg over ham. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og jeg er så takknemlig til Jesus, at han ble forlatt på korset av Gud, for at jeg skulle slippe å bli forlatt av Gud i evighet og evighet. Så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes. Tenk om du kunne få se det ved Golgata kors. Så lysnet det igjen til dag. Klokka var 3. Kreftene til Jesus var små. Nå var det ikke lenge igjen. Det står et underlig ord i Johannes 19. Det står, da nu Jesus visste at alt var fullbrakt. Hvordan visste Jesus det? Hvor fikk han sin visshet ifra? Du kan være sikker på at han fikk det fra himmelen. Nå var ikke himmelen lukket lenger. Du kunne Faderen tale til sønnen og si til ham, min sønn, nå er det nok. Du har gitt ditt liv og ditt blod. Synden er sonet. Gjelden er betalt. Min sønn, det er fullbrakt. Og så kommer det som et ekko fra sønnens lepper. Like før døden frir ham ut fra smertene. Det er fullbrakt. Stemmen var ikke så sterk. Men ordene er så sterke, min venn, at de kan løse, være hjelpeløs og fattig synder her i kveld. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Du som går og sliter og strever med å bli en ordentlig kristen, det er fullbrakt. Du som synes ikke du er slik som du skulle være, lytt til Jesu ord. Det er ferdig. Hva er det du maser med? Din kjære venn som går og sliter og strever, se opp til Jesus og tro. Ordene fra korset, det er fullbrakt. Det er ferdig. Hvor fullbrakt var det? Det var så fullbrakt at det gikk i oppfyllelse det han hadde sagt til den andre røveren som hang ved siden av ham. Husker du han som først spottet Jesus for å komme på andre tanker? Han hører kameraten på andre siden spotter Jesus og sier røveren, den angerfulle røveren, vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt, men den har ikke gjort noe galt. Og så lyder det. Han kunne ikke folde sine hender. Han hang omtrent samme stilling som Jesus der på sitt kors. Han kunne ikke bøye kne. Han kunne ikke gå ned og be far og mor sin om tilgivelse, for han hadde kastet skam over deres navn. Han kunne bare rope et sukk til Jesus. Han kunne ikke snu hodet en gang. Det hadde fiendene sørget for å hindre ham i. Men så lød det, Herre, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Så lyder det fra det midterste korset. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ble frelst i livet absolutt siste minutter. Og det holdt. Og det jeg vil si til deg som er i kirken i kveld, at holdt det for en røver som hadde, ikke hadde noen sjanse på å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt. Kunne han bli frelst? Ja, så kan du bli frelst. Og det er i denne stund. Der du sitter på benken, kan du holde dine hender og si, Jesus, du som ga ditt liv for meg, nå skal du eie mitt liv. Jeg vil tjene deg som offret deg i døden for mine synder. Jesus, meg selv jeg deg bringer. Legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Kjære Jesus, vil du hjelpe en sjel her i kveld til å se at alt er fullbrakt og ferdig. Å, vi priser deg, Jesus. Vi lovpriser deg, dyrebare frelse, for din tunge gang. Takk for Getsemane. Takk for Gabbata. Takk for Golgata, Jesus. Takk også for den åpne grav. Takk, Herre Jesus, for at vi er tegnet i begge dine hender. Hvert eneste menneske skylder betalt med ditt blod. Så hjelp en sjel å se dette i kveld. Hjelp en synder å tro at det er nåde, det er kraft i Jesu blod, og renser vi som snø. Amen.